Gipriyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Hajiyev Türkmenistanda internet erkinliydi. 7-nji may günü Birleşen Milletler Guramatynyň Jenewadaky edarasyny guramanyň adam hukuklary geňişiniň ähli umumy syny boýunça işçi topary Türkmenistanyň adam hukuklary wagtyny öz üstüne alan boşnamalarynyň yerine ýetirilişi dogrusyndaky milli hasabatyny diňledi. Türkmenistanyň wekilçilikli toporuna ýurdun daşary işleri ministriniň orunmasary Wepa Hajiyev ýol başlyk etdi. Ministriniň orunmasarynyň çykyşyndan çen tutulsa Türkmenistanyň adam hukuklary mesele däl. Ol çıkışının devamında yurdun kanunçuluğuna girdilen üýtgeşmeleri, soňky kabul edilen konstitusiýanyň yurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmakda goşýan goşundyny, täze döredilen adalatçynyň idarasynyň yurtda adam hukuklaryny gorumakda alyp barýan irginsiz işlerini, Türkmenistanyň maglumatyň goraglylygyny we internet turunyň halkyň aglaba bölegini el ýeterliligini hemde şuňa meňdeş başga da ençemi ötüşleri mysal hökmünde hödürläp, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň emaý bilen gorulýanyny öňe sürdi. Hajiyev Türkmenistanda internet giňişliginiň öýrüsi barada da çykyş etdi. Ol 2014-nji ýylyň dekabr aýynda internet turuny ösdürmek barada Türkmenistanda täze kanunyň kabul edilenligini aýdyp, internet giňişligini raýatlaryň terrorçylygy we radikal düşünjeleri wagt edýän maglumat çeşmelerinden daşgary saýatlar boýunça hiç ýyly çäklendirilmeýänligini öňe sürdi. Daşary işleri ministriniň orunmasarynyň okan hasabatyna Türkmenistanda 4,4 milyon adamyň mobil internetden peýdalanýanlygy Munun wosa ilatyň 81%-ine deňligi öňe sürilýär. Türkmenistanyň 2012-nji ýylda geçirilen soňky ilat sanawy jemgyýetçiligi äşgär edilmedi. Şeýle-de Türkmenistanyň resmi ýokan hasabatynda ýurtdaky internet ulanjylarynyň sanyny 2016-njy ýyl bilen deňeşdirip, geçen döwürde görä bu sanyň 21 göterim artandygyny aýdýar. Gyzykly ýeri Hajiyev Türkmenistanyň sosial mediýadan peýdalanýanlaryň sanynyň 180% artandygyny aýdyp, ýurtda 25 000 adamyň Facebook sosial toruny işçiň ulanýanlygyny Bularyň 24%-iniň her gün Facebook-a girýänligini öňe sürdi. Hajiyevin öňe sürýän Facebook ulanjylarynyň umumy sanynyň 42%-i aýal gyzlardan 58% bolsa erkeklerden ibaret. Türkmenistanda ilatyň internet giňişliginden päsgelçiliksiz peýdalanmagy boýunça döredilen we öňe sürilýän giň mümkinçilikler bilen bir hatarda Hajiyev ýurtda adam hukuklaryny gowlandyrmakda bitirilen başga da ençeme işler barada agzap geçdi. Türkmenistanyň halkara ýygnaklarda wekilçilik edýän toporlaryň çykyşlaryny maksus bolşy ýaly, Hajiyev hem bu saparky hasabatda ýurdun kanunçylyk ulgamyny kabul edilýän kanunlardyr kararlary mysal görkezip Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanýanlygyny delillendirmäge synaşdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda kabul edilen täze konstitusiýanyň 41 maddasy adam hukuklaryny kepillendirýän şertleri üpjün etmäge gönükdirilendir. Bu san ýurdun täze düzü düş we ýitgeşmelerden öňkü baş kanununy otuz ekeni. Hökümet häzir şu kanunlaryň iş ýüzüne durmuşa geçirilmeginiň üstünde işleýär diýip Hajiyev hasabaty dowam etdi. Ol ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň dabaralanmagyna ýene-de bir mysal berip 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryny adalatçy barada kabul edilen täze kanuny öňkü çekdi. Onuň sözlerine görä täze saýlanan ombudsmen ýagny adalatçy ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmakda işçiň dähmet çekýär. Hajiyev adalatçynyň alyp barýan işleriniň jemgyýetçiligi açykdygyny, onuň ýürüdýän işleri barada media işlerine maglumat berilýänligini öňe sürdi. Şeýle-de ol 2018-nji ýylyň aprel aýynda adalatçynyň adam hukuklary boýunça öz alyp barýan işleri barada prezidente hasabat berenligini belledi. Hajiyev çykyşynyň dowamyny Türkmenistanyň korrupsiýaga garşy görüşden adam gaçakçylygyna, diskriminasiýadan internetdäki maglumat el ýeterligine çenli başga da bir näçe ugurlar barada agzap geçdi. Ol zorlukly ýitirim edilmeleri we adam gynamalary garşy görülýär diýilýän çäreleri Türkmenistanyň adamlaryň hereket azatlygynyň asla çäklendirilmeýänligini hem onu goşupdyr. Halkara hukuk goruyucu gurumalar Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının göz gıynıdığını aydiyar. Azatlığın web sayti Türkmenistan'a petikli olmağını galiyar. Türkmenistanlar Facebook, YouTube, Vkontakte ve şuna mengdeş beylikli sosyal torlorun şol sanını WhatsApp, Viber ýaly habarlaşmak üçin ulanýan tilsimleriň petiklenmeginden, şeýle-de özleriniň internet giňişliginäki gymyldy hereketleriniň göz gabawyna saklanmagyndan şikayet edýärler. Terhetsiz report ýollaryň soňky hasabatyny Türkmenistan metbuga tanatlygyny dünýäde ýyzdan 3-nji oruna ýerleşdirildi.